kulan si wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax axad oo bisha juulaay ee sanadka 2021 ay tahay 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo bogana internetka v o a somali com. afrikada bari waxay tilmaamaysaa saacaddu 6:00 aroornimo, waxaana idaacadda idin la socodsiin doonaa cabdixakiim maxamuud shirwacyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddidii doorashada ee ra-iisul wasaare Roble uu xil saaray gobolka Gedo oo soo gebagabeeyey shirarkii bulshada gobolka arrimaha doorashada.
waxaan caddaynaynaa runnaa inaan idiin sheegno qodobka koowaad, inaan idiin mahadcelinno shaqadii aad qabateen iyo hawshii aad u dhowr adeegteen muddadii aad joogteen magaalada Garbaarrey. qodobka labaad, inaan annagu haddaan nahay intaa iyadoon hore u sheegay inaan soo dhoweynayno guddiga doorashada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ay soo saartay Midowga Afrika oo looga hadlay arrimaha amniga Soomaaliya iyo waxa laga yeelayo sannadaha soo socda.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan furitaanka saamiga shirkadda isgaarsiinta ee dalka Jabuuti.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa sabtidii sheegay in waaxda cadaaladdu ay racfaan ka qaadanayso xukun uu riday garsoore ee kaasoo sharci darro ku tilmaamay barnaamijka in la tarxiilo ka ilaaliya caruurta ku nool Mareykanka iyagoo yaryar la keenay. Andrew Hane oo xaakim degmo ka ah gobolka Texas ayaa jimcihii wuxuu kama jiraan ka soo qaaday barnaamijkana uu keenay madaxweynihii hore Barack Obama, isagoo sheegay in Obama uu dhaqmay si aan sharci ahayn markii uu amarka fulineed ku soo saaray barnaamijkan oo la yidhaahdo dhaaka sanadkii 2012. qoraal aqalka caada uu sabtidii soo saaray ayaa Biden uu ku sheegay in xukunkan Hanen uu aad niyad jab u ahaa, isla markaana uu soo cusboonaysiiyey baaqyada ah in aqalka Kongareesku uu xaqiijiyo xal kama dambaysa. tirada dhimashada ee fatahadii xoogganaa ee ka dhacay galbeedka dalka Jarmalka ayaa kordhay, isla markaana gaaray ilaa 186 qof. kadib markii 7 fatahaada ka dhashay webi soo jabay, ay qaadeen guryo, burburiyeen jidadkii iyo weliba khadadkii korontada. dadkan ka badan 100 qof ee ku dhintay fatahaada waddanka Jarmalka, oo ah masiibadii dabiiciga ahayd ee ugu xumayd ee halkaasi ka dhacday in ka badan nus qarni, iyadoo sida ay booliisku sheegeen ay ku jiraan dadkaasi 89 qof oo ku qurbaxay degmada Koonfurta Gogleyn ee Ahuleer. 100 qof ayaa weli la laayahay amaba aan loogeyn meel ay jaali cidhib dhigeen, iyadoo meelaha qaarna la gaari karayn ee biyaha oo joogoodu sarreeyo, xilli ay isgaarsiintuna goobaha qaar ay haatan ka maqan tahay. madaxweynaha Jarmalka Frank Walter ayaa booqday Eltistan oo ka mid a gobolka North Rhine-Westphalia, halkaasoo ay masiibadan ugu dhinteen ugu yaraan 43 qof.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warkaasi dunida nala socodsiinayay. guddigii uu ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen Roble u magacaabay arrimaha gobolka Gedo si doorashada baarlamaanka ay uga dhacday Garbahaare ayaa gelinkii dambe ee shalayta soo gebagabeeyey shirar ay la lahaayeen mas-uuliyiinta maamulka Gedo, gaar ahaana Garbahaare iyo qeybaha bulshada halkaasi, waxaana mas-uuliyiinta gobolka Gedo ay sheegeen inay soo dhoweynayaan guddiga doorashada. sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha v o a Dex Maayo, Aadan Maxamed Salaad.
guddigan oo uu ra-iisul wasaare Roble u xil saaray xal u helidda arrinta gobolka Gedo maalmahanna ku sugnaa degmada Garbahaarey ayaa ka waday degmadaasi kulamo gooni-gooniya, kuwaasi oo ay la yeelanayeen qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Garbahaarey iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo. guddigan oo ka koobnaa wasiirada maamul goboleedyada marka laga reebo Jubbaland ayaa kala wareegay bulshada Garbahaarey magacyada xubnaha loo magacaabayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Garbahaarey, kuwaasi oo ay soo xuleen bulshada degmadaasi. guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buulle Greed oo ka hadlay munaasabad kooban oo Garbahaarey lagu qabtay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay qabtaan doorashada guddiyada doorashooyinkana ay ku soo dhoweeyaan xarunta gobolka Gedo ee Garbahaarey si halkaasi ay doorasho uga dhacdo.
waxaan caddaynaynaa runnaa inaan idiin sheegno qodobka koowaad, inaan idiin mahadcelinno shaqadii aad qabateen iyo hawshii aad u dhawr adeegteen muddadii aad joogteen magaalada Garbaarey. Qodobka labaad, inaan annagu haddaan nahay inta iyadoon hore u sheegay inaan soo dhaweynayno guddiga doorashada doorashooyinka qabanhayo inaan soo dhaweynaynana waan idiin caddaynaynaa oo diyaar baan u nahay. Saddexaad, waxaan diyaar u nahay cid kasta oo doorashadaas iyadaa ka qayb qaadanayso, hadday yihiin musharaxiinta, hadday tahay ergada, iyo cid kasta oo doorashada dareenaysana diyaar baan u nahay waa soo dhaweynayna. Waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo wasiirada, cid kasta oo doorashada ammaankeeda ka qayb qaadanayso, si ay doorashada iyada noogu hirgasho iyadoo la eegahayo heshiiskii 17-ka Sebtembar iyo heshiiskii 16-kii lagu galay magaalada Baydhabo. Inta iyadana diyaar baan u nahay qodobka waa soo dhaweynayna. Waxaan diyaar u nahay in degmadanada Garbaharey lagu qabto doorashadana haddaan nahay bulshada kala duwan iyo maamulada, waxaan diyaar u nahay in degmada ay doorasho ka dhacdo waana soo dhaweynaynaa. Waxaa kaloo rabnaa inaan idiin sheegno ergadaas iyo cid kastoo imaanayso annagoo gacmo furan ku soo dhaweynayno inaan annaguna gacan ay ka qaadan doonaan bulshada kala duwan oo ergooyinkaas iyo dadka siyaasiyiinta hadday yimaadaan inaan u xoolo qali doono.
Ugaas Maxamed, Ugaas Xaashi, Ugaas Xirsi ayaa ku wareejiyey guddiga magacyada dadka noqonaya guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka Garbaharey, iyadoona guddigan ay kadib ku wareejin doonaan madaxweynaha Jubbaland si uu u soo magacaabo xubnahaasi.
Guusha maanta aad gaarteen waxaa ka mid ah gobolka Gedo oo caawa taagan meel walba, inta hadda halkan fadhida maahane, inta kaleetana ku raaxaysanaysa codkan iyo qaabkaad u shaqaynayseen. Intaba har iyo habeen ila hadlaysay ayadana qodobadii aad gaarteen oo 4 qofood ahayd oo ku qornayd mashaariicdii aad soo gudoomiseen inaad maanta yacnu dhammaystirkoodii bulshadii halka kan oo siyaasi, gobol, ururo bulsho, degmo, dhallinyaro intaba ay ka qayb galeenna inaad maanta la wareegtaan ana sharaf bay idiin tahay, adinkana sharaf bay idiin tahay.
Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle, ahna guddoomiyaha guddiga xalwehelidda arrinta gobolka Gedo, ayaa ka mahadceliyey sida wanaagsan ay ula qaateen qodobadii ay wadeen ee la xiriiray heshiisyadii laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka.
Xaqiiqatan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maalmaha aan joognay, wax aan kala kulannay oo soo dhaweyna oo fikraddii aan sinoo nalala qaatay ah oo nala ka horeeya weliba, iyo sida hadda maanta halkan wixi anagu aan raadinaynay oo aan u soconay dhammaantood bulshadu ay uga wada qirtay, aad iyo aadaan uga mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa akhyaartii hadlaysay, inta ay ka hadlaysay iyo wixi anagu aan u soconay isku mid bay ahaayeen. Dadka hadlaya qof qof ay ahaayeen, laakiin bulshada si guud waxaan uga rabaa qodobadii gobernarku uu bilaabay oo inta ka dambeysoo hadlaysay ay wada qaadatay oo halka lagu wada hadlaayo bulshada Garbaharey, waxaan rabaa si guud oo wada jir ah in ay dhammaantood nooga aqbalaan qodobadaas laga hadlaayo.
Guddigan ayaa lagu wadaa in ay soo gaaraan magaalada Kismaayo si waxyaabihii ay kala kulmeen bulshada degmada Garbaharey ay ugu gudbiyaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, kadibna uu magacaabo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Garbaharey, maadaama degmada Garbaharey ay ka mid tahay labada degmo ee Jubbaland ee la filayo inay ka dhacaan doorashooyinka baarlamaanka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Midowga Afrika ayaa warbixin uu ka soo saaray Soomaaliya kaga hadlay xaaladda amniga iyada oo talooyin lagu xusay warbixintaasi. Wariyaha V O ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdille ayaa haddaba warbixintan ka wareystay Xuseen Macalin oo hore la taliyaha amniga ugu ahaa madaxweyne Farmaajo.
Waxaa ugu weyn in ay 4 option oo la kala dooranayo ay soo jeediyeen, midna ay inay prefer gareynayaan ama uu yahay midka ay doorteen la qurxan ayaa ugu waaweyn. 4 qodob waxay kala ahaayeen: mid, UN-ta iyo African Union-ka shaqada isla wada qabanayaan oo ay leeyihiin aan ku xulanay in UN-tu ay kusoo kordhinayso waxyaaba badan oo African Union-ka aysan awood u lahayn dhaqaale iyo mid farsamaba inay UN-tu kusoo kordhinayso, barnaamijkaasna uu noqonayo 4 sano, sanadka 1-aad uu noqonayo sanadkii hawsha la dhameystiray iyo saddex sano ka dambeeyso dagaaladii iyo operationadii lagu hawlgalayo 2012-2020 laga tagi doono.
Sababta ugu weyn ee AMISOM ay u dalbeen inay baxdo ama rajo xumada loo muujiyay maxaa lagu sheegay warbixinta?
Dabcan hordhaca hore oo warbixinta waxay aada u dhaliilaysaa sistemka dowladda Soomaaliya khaladaadka ka dhacay iyo ay ugu weyn tahay khilaafka siyaasiyiinta Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaaliya oo wax kasta ay saxiixaan aanan ka dhabaynin fulinteeda. Arrimahaas waxaa kaloo ka mid ah in ay laftirkoodu AMISOM dhaqaalihii aysan joogto u helin oo qolyaha lacagta bixiyo EU-da u horeyso ay aada hawlgalka u dhaliilsan yihiin iyo dowladda Soomaaliya sida ay uga faa'iideysanayso fursada la siiyay.
Waxaa lagu sheegay warbixinta in UN la wareegaan hawshan oo howlgalka AMISOM laga bedelo. Maxay soo kordhinaysaa markaad fiiriso la dagaalanka Al-Shabaab, dowlad wanaagga, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo taageerada Soomaaliya? Haddii howlgalkan uu UN noqdo ama qaramada midoobay, maxay ka bedelnaan doontaa 10 sano howlgalka AMISOM?
Dabcan howlgalka waraaqda ama qoraalka guddiga waxaa ku cad 14 sano oo horumar la gaaray iyo dhaliilo ka yimid joogitaankooda. Barnaamijkan hadda cusub oo ay soo jeedinayaanna UN kaliya maaha, waa UN iyo African Union hawsh isla wadaaya oo ay leeyihiin kuwaan doonayaan in ay iskabi doonaan wixii ka dhinnaa AMISOMta oo ahayd taageero farsame, qalab iyo dhaqaale aysan heli karin AMISOMta inay usoo kordhinayaan UN-ta. Marka arrimahaas ayaa arrimaha ugu waaweyn ay soo jeediyeen. Saddex qodob oo kaleeto ayaa jirtay oo ah in AMISOM tahay joogta la xoojiyo, la dhuudhuujiyo shaqadeedina maaragtay dib u eegis loogu sameeyo. Arrin kale oo ahayd in waxa loo yaqaano kooxda ama task force-ka oo bariga Afrika inay iyaguna ay ciidamada Soomaaliya tababaro iyo talooyin siiyaan. Iyo qodobka ugu dambeeya oo ah kariye bixid lix bilood ah oo ay AMISOM ku bixiso. Afartaas qodob ayay ugu waaweynaa oo la kala dooranayo.
2026 rajo weyn ee muujinaya in Soomaaliya isku filnaato, in howlgalka ay la wareegto. Markaad fiiriso 14 sano oo lagu guuleysan waayay, rajada hadda muuqata maxay tahay?
Dabcan waxay qoraalku aada u dul istaagayaa Soomaalida xaggeeda in ay dowladnimada ay ka dhab sheegaan oo ay siyaasadda xasiloonaato, mowqifku midaysnaado, iyo in wada shaqaynta AMISOMta, UNT iyo Soomaaliduna ay ahaato mid mar walba ay wada tashi iyo kuwada socoto. Marka waxaan isleeyahay haddii arrimahaas ay fulaan, rajadu dabcan aniga laftirkayga waa qabaa haddii arrimahaas dhan wada fulaan.
Sida uu qoray hafeenka xukuumadda qoraal uu soo dhigay baraha bulshada, dowladdu ma aysan jeclaysan kulan ay ka yeelatay. Inkastoo itan warbixin baa kasoo saari doonaa, maxay dhibsatada kula tahay dowlad Soomaaliya?
Waa jeclaan lahayn inay noo sheegaan waxay dhibsadeen, waxba waa diidna una yiraahdeen, laakiin in ay waraaq soo saari doonaan warbixin ayay ku dareen. Laakiin tuhunkayga waxay tahay dabcan in xilli kala guur ah lagu soo aadiyey iyagoonan diyaarsanayn dhaliilo fara badan qoraalku iyo warbixintu ku jirtay, iyo ugu dambeyn in aan tuhmayo aanan hubin arrinta chapter 7 oo qodobka ay warbixintu tiri UN-ta iyo AMISOMta. Laakiin farsama ahaan marba hadduu jiro howlgal caalami ah chapter 7 mar walba AMISOMta hadda joogtaba chapter 7 ku joogtaa.
Kadib markii dhawaantan dowladda Djibouti ay ku dhawaaqday inay ansixiso xeer qabyo ah oo ku saabsan in shirkadaha isgaarsiinta ee dalka Djibouti ay dowladdu leedahay qayb yar oo ka mid ah saamigeeda laga iibiyo maalgashayaasha, ayaa dowladda Djibouti oo dhibaatooyin badan ka tirsanaysa adeegyada hay'adaha dowliga ah ee qaabilsan isgaarsiinta dalka Djibouti ee Djibouti Telecom si weyn ay u soo dhaweeyeen arrinkaasi. Warbixintan waxay nooga soo diray magaalada Djibouti ee dalka Djibouti wariyahayaga Ramadan Muse.
wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf oo ah fayanka xukuumadda Djibouti ayaa tilmaamay in ansixinta xeerkan cusub ay tahay mid adeegyada loogu sahlayo dadweynaha iyo guud ahaan macaamiisha. mashruucan xeer ee la xiriira ka qaybgalka saamiga shirkadaha dowladda ayaa qayb ka ah daryeelka iyo ilaalinta danaha istaraatiijiga dowladda, iyadoo lagu jiro waqti lagama maarmaan ay tahay in loo furo saamiyada shirkadaha dowladda dhammaan dhinacyada sida gaarka loo leeyahay ee maalgashadayaasha dalka iyo kuwa caalamigaaba. Sidoo kale, mashruucan xeer ee cusub wuxuu si wanaagsan ula jaanqaadayaa xeerashii hore u yaalay ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu sida cad ugu qeexay sanadkii 2012 in shirkadaha dowladda lagu sameeyo dib u habeyn si loogu soo dabaalo nidaam ku salaysan maamul wanaag, si dhinac kalena kor loogu qaado tayada adeegyada shirkadaha dowladdu ay u fidiyaan dadweynaha. Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa ii sheegay in furitaanka saamiga hay-adda dowliga isgaarsiinta u qaabilsan Djibouti ee Djibouti Telecom uu abuuri doono shaqooyin fara badan. dhinac kale, dadweynaha Djibouti ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadaasi ay qaaday dowladdu, iyagoo ii sheegay inay dhibaatooyin badan ku qabaan adeegyada shirkadda Djibouti Telecom.
Asma Maxamed Cabdi, waa qiimo fiican haddii kiliyonka saa loo soo atiiriyay inay qayb tirbiyeenaad uu soo baxay. Marka waxaa leenahay waa faa'iido soo kordhay oo shicibka usoo kordhay. Marka waxaan rabnaa inaan si fiican loo isticmaalo looga faa'iidaysto kiliyonka.
Xasan Ismaaciil, waa raay fiican weeyaan garansa wax badanna waa isbedelayaan. Waxaana isbedelaya ugu horeeya waxayaan wax badan baa ayaa dhib yaraanaya, qiimihii qaaligaaba ayaa hoos u dhici doonaa. Dhibaatooyinka la kulantaan maxaa ka mid ah xagga isticmaalka telefoonka, in credit cardka markaad iibsanayso aad ku shubaysid falkawr. Wallaahi iminka waxaa problemka ugu weyn naga haysta wuxuu yahay iminka lacag baad ku shubanaysaa, lacag gaadhaysa ilaa 500 baad ku shubatay for example, lacagtii aad ku shubatay 2 cishootii oo ay gaadhay amba muddadii baa ka dhammaatay, laakiin lacagtii oo in badan kuwa harsan tahay baa lagu leeyay lacagtii waa la qaatay. Halkii internet waa intii haa, halkii internetka weeye, markaa taas waa problem kuwa talaabadu waxay lacagta ku shubatay ayaad arkaysaa resogi jimbe resogi ka maqan baad arkaysaa oo lagu leeyahay resogi adiga lacagta doonaya inaad isticmaashid ayaa haddana lagu leeyahay resogi baa ka maqan. Marka waxa intaasna waa problemka labaad. Marka problem noocaas oo kale
internetka la hagaajinayo ayaa lacagtiina
dhammaatay, lacagtiina dhammaatay waqtigii la hagaajinayo lagu leeyahay lacagta ayay lacagtiina kaas cunaysaa. Marka taasna waa problemada ee muugta jira weyn.
Richard, markaa ka qabsan waxyaabaha in wax laga qabto
heelahaasi waxaan aad iyo aad ugu rajayn imika shirkadan iyo arrimahan cusub inay wax weyn ka bedelaan haddii la yidhaahdo.
Ramadan Muuse Jaamac, VOA Djibouti.
xaaladda siyaasadeed ee dalka Lubnaan ayaa sii xumaanaysa, waxaana taliyaha militariga waddankaas uu sheegay in xaaladdu ay ka sii darayso isla markaana ay tahay mid abuureysa jahawareer siyaasadeed. Warbixinna arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha v o eda Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Lubnaan ayaa ka digay in xaaladda dalkiisa oo u muuqata mid ka sii daraysa kadib markii Sacad Xariiri uu ka cudur daartay in uu soo dhiso xukuumad cusub. taliyaha militariga Lubnaan General Joseph Faona ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in ay u egtahay in xaaladda dalkiisa ay ka sii darayso, waxaana la kulmaynaa, ayuu yiri, masiir siyaasadeed iyo mid bulsho oo aad u adaga. jeneraalku waxa uu intaasi ku daray qof waliba wuxuu og yahay in hay-adda militariga ay tahay tan keliya ee weli shaqaynaysa. ciidanku waxa uu ka hortegayaa khalalaasaha wax maantana haysa waa dhibaato ku meel gaar ah waynu ka bixi doonaa, ayuu hadalkiisa raaciyay. taliyaha oo ka hadlaya isu imaatinka militariga ayaa yiri mas-uuliyadeena waa mid aad u weyna marxaladani waxaana waajib nagu ah in aan ilaalino ayuu yiri amniga iyo xasiloonida dalka oo aan ka hortagno khalalaasaha hadalkan ayaa imaanaya xilli 10 ka mid ah askarta ciidamada Lubnaan ay dhaawacmeen kadib markii dibadbaxyaal iyo ciidanka ay isaga hor yimaadeen aagga Jabal Muxsin ee magaalada Tripoli ee dalkaasi dibadbaxyaasha reer Lubnaan ayaa xiray waddo aaggaasi ka mid ah si ay uga mudaaharaadaan xaaladaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ka hor inta aysan ciidanka ka hortagin dibadbaxyada arrimahan ayaa imaanaya xilli ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee dalka Lubnaan uu ka digay xaaladda dalkaasi qaramada midoobay ayaa ku boorisay qaybaha siyaasadda ee dalka Lubnaan samaynta dowlad awood u leh inay hirgeliso dib u habeyn lagama maarmaan ah ka hor doorashooyinka 2022-ka dhanka kale midooga Yurub ayaa maalintii Jimcaha sheegay in midooga Yurub uu aad ugu xun yahay go'aanka Sacad Xariiri ee ah inuu ka cudur daartay dhisidda xukuumad cusub iyo inuu dalka ku sii wado dhabaha kumeelgaarka midowga Yurub ayaa muujiyay sida ay ugu xun yihiin jahwareerka siyaasadeed ee ka jira dalka Lubnaan iyo horumar la'aanta ka jirta hirgelinta dib u habaynta degdega ah arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo ka hor ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Lubnaan Al-Sayid Saad Xariiri uu ka baaqsaday dhisidda xukuumad cusub taasoo dalka gelisay xiisad siyaasadeed oo aad u adag xilli dalkaasi uu la daalaa dhacayo qalalaaso dhaqaale oo aad u weyn Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Xogayaha caafimaadka ee dalka Britain, Sajid Javid, ayaa sheegay in laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii uu isaga oo gurigiisa jooga iska eega xanuunka. Mr. Javid oo sheegay habeen hore in uu dareemay xoogaa xanuun jirka ah kadib markii baaritaan la sameeyay horena Zajid waxa uu u qaatay 2 dhibcood ee talaalka COVID-19 waxa warbaahinta u sheegay in asaga iyo qoyskiisaba ay guriga ku sugan yihiin oo ay sugayaan natiijada baaritaan kale oo la qaaday warbixin amurtaas ku saabsan London waxa ka soo diray wariyahayaga qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
xanuunka COVID ee Australia Soomaaliya laga helay xogayaha caafimaadka waxay sii xoojinaysaa saynisyahannadii iyo xeelereyaashii caafimaadka ee ka deeriyay go'aankii ra'iisul wasaaruhu ku sheegay in isniinta fowdeen ugu soo haysaa badiba la qaadaya xayiraadihii dalka saarnaa inkastoo ay dowladda hore u sheegtay inay dadku ikhtiyaar u leeyihiin inay xidhaan marada afka lagu duubtay iyo in kale haddana go'aan ka dambeeyey ayaa lagu sheegay inay khasab tahay marka ay dadku raacayaan gaadiidka dadweynaha inay afka duubtaan jamcihii dadka badan 50,000 oo qof ayaa laga helay xanuunka COVID-19 Britain. Xogayaha caafimaadka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu qaatay talaalka 2 dhibcoodba tanina ay suurto gelisay buu yiri in kasta oo xanuunka laga helay haddana ay xaaladiisu aad u wanaagsan tahay waxaan ku boorinayaa ayuu yiri dadka aan wali qaadan talaalka inay sida ugu dhaqsaha badan u qaataan arrinkan ayaa sii xoogeynaya inay Britain ku degdegtay qaadista xayiraadaha oo dad badani markii horeba saluugsanaayeen Dr. Maxamed Cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degan magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga Britain ayaa weydiiyey warwarka ay soo kordhinayso in xanuunka COVID-19 laga helay xogayihii caafimaadka isagoo waliba qaatay 2 talaalba iyo xilliga ay dowladdu qaadayso badiba xayiraadihii dalka saarnaa sidoo kale waxa uu sharxayaa isbeddelka nuqullada COVID-19 ay isu beddelaan
Uri Cabdixaafid oo walaac weyn bay abuuraysaa arrintaasi waxaanay xoojinaysaa doodii saynisyahanadii iyo dhakhaatiirtii lahaa Boris Johnson uu ku degdegay inuu go'aanka qaato su-aasha labaad haddaan u soo degay ee ah nuqulladan COVID-19 ee isbedbedelaya waxaa laguga warqabaa in virusyadu ay tarmaan oo ay iskoobgareeyaan marka ay galaan unugga noolaha sida matalan unugyada dhirta xayawaanka iyo jeermiska oo macnaha uu fayraska iskoobi garanayo nuqullo cusub uu keenayo marka amaliyada taranka ama uu badanayo marka ku dhex jira waxa kamida waxa dhacda in fayrasyada qaar kamidii ay ka leexdaan dariiqii saxda ahaa ee ay ku badanayeen oo macnaheedu yahay inuu soo baxo fayras ka duwan qaab dhismeedkiisa kii hore ee uu kasoo tarmay oo uu yahay mid ka duwan marka uu sida uu sameysan yahay xanuunada uu keenayaana ay ka khatar badan yihiin iyo sida uu fidaya marka saadarteed ba nuqulladan waxaana dhacda inuu inta badan kabaxsado difaaca jirka waayo difaaca jirku uu diyaariyo had iyo goor waxay ku timaadaa inuu ama talaal la siiyo uu jirku ka diyaarsado difaaca ama uu qofka uu fayraska hore ugu dhacay jirku difaac diyaariyo uu ka diyaar garoobo si uu mar labaad xanuunku ugu dhaco saa darteed difaaca jirku waxa ku adkaanaysaa fayraskan cusub ee qaab fayraskan nuqulkan cusub ee tarmay ee qaab dhismeedkiisii bedelay inuu difaaci jirku uu akhriyo oo uu aqoonsado waayo sidii uu ku yaqaanay uu ka bedelay saa darteed waxa dhacaysa inuu fayraskani uu qofkan xanuunku keenayo laakiin saynisyahanada ama dhakhaatiirta badankood waxay rumaysan yihiin in uu maaragtay yar qofka difaaciisu uu diyaar yahay inay yaraanayso inuu dilo ama uu khatar weyn uu geliyo oo uu muddo badan dhakhtarka ku jiro.
Xogayihii hore ee caafimaadka Britain Matt Hancock iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson ayuu labadaba xanuunku ku dhacay markii uu bilowga ahaa iyadoo Boris la dhigay cusbitaalka St Thomas oo ku yaalla magaalada London qaybta la geeyay dadka neeftu qabato. Guddoomiyaha guddiga caafimaadka iyo daryeelka bulshada Britain Jeremy Hunt ayaa ka digay in dayrta afoodda nagu soo haysa ay Britain gali doonto bandow buuxda haddii uu sii kordho tirada dadka xanuunku soo ridanayo. Dhinaca kale, jimcihii Britain waxay mar kale sheegtay inay dadka ka yimaada Faransiiska laga bilaabo Isniinta soo socota ay guryahooda ku jiri doonaan muddo 10 maal ah, iyadoo xanuunka noociisa Koonfur Afrika ka bilowday uu weli ka jiro dalkaasi Faransiiska. Wararka kale ee Yurub, waxa ay tirada dhimashadii sii kordhay dadkii ku nafwaayay fatahaadihii ka dhacay galbeedka Yurub. Dalalka Jarmalka iyo Biljamka ayaa la xaqiijiyay inay dhimashadu kor u dhaaftay 160 qof. Wadamada Jarmalka, Biljam iyo Holland ayaa rooba mahiigaan ah ay ka da-een toddobaadkan, waxaana ka dhashay khasaare mugleh oo isugu jira naf iyo maalba. Deegaano badan oo ku yaala galbeedka Yurub weli waxaa ka socda howlaha gargaarka, welina kumanaan kun oo qoys ayaa layrkii ka go'an yahay, waxaana jira dad badan oo guryahoodii iddaadad ku qaadeen. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
markana dhinacii heesaha waxaan soo qabanayaa fanaanka codka baxsan Cabdi Xasan Digir.
dhegeystayaal idaacaddii subaxnimo intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, she's done. ba digo ho ba